Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 21. apreli, hepdenin çarşında günü. Şuğun programımızda Türkmenistan'ın metbuat azatlığına pes baha verildi. Hakimiyetler ve işsiz sürücüler arasında soğuk uruş maskalaları kutuyar ve belki mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Düýbe Parijde yerleşen media azatlygyny gözegçiligi eden Serhetet Reportörler grupmasynyň Metbuat azatlygy indeksi hasabatynyň nowatdaky sanynda Türkmenistan ýene-de iň ýüksek orunlarda 180 ýurdun arasyndan 178-nji orunda ýerleşdirildi. 20 aprelde ýaradylan hasabatda Türkmenistana media azatlygynyň indeksi boýunça 80.3 bal berilip, ol sanawda Eritreýadan we Demokratik Koreýadan soň 3-nji boldy. Bellesek Türkmenistan geçen ýylky hasabatdaky görkezýän Jüden bir orun ýokara galypdyr. Hasabatda beýlik merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda metbuat azatlygy boýunça iň gowy netije görkezen Kyrgyzstan bolup, ol 79-njy orunda ýer aldy. Galyberdi Serhetet Reportörler grupmasy Gazagystany 155-nji, Özbegistany 157-nji we Täjikistany 162-nji orunda ýerleşdirdi. Guruma gündogur Ýewropada we merkezi Aziýada maglumatlary çäklendirmek boýunça durly derejede ymtylmalaryň bolandygyny hem nyktap geçdi. Metbuat azatlygy indeksi hasabatynda ilkinji 5 orunda Norwegiýa, Finlandiýa, Şwetsiýa, Daniýa we Kosta Rika ýerleşdirildi. Amerikanyň Russiýadaky ilçisi John Sullivan Washington bilen Moskwanyň artyndaky gatnaşyklaryň ýitileşen döwri suhbetde konsultasiýalar üçin Birleşen Ştatlara dolanjakdygyny aýtdy. Yakında Amerikanın prezidenti Joe Biden'ın kibir hücumları taylavlara katışılmağını ve Birleşen Ştatların Uvanistan'daki etkerlerine avandırılan hovupu cogab edip, cezalandırıcı sanksiyaları ıglan edilinden son Washington ve Moskvanın arasındaki dartkınlılıklar hasa mitileşti. Kremlin tanıkçısı Alexei Navalny'nin sağlık yağdayı, Rusya'nın Ukrayna'nın doğru tevitlerinde koşun sanını arttırmağı ve 2014 yılda Çehiye Respublikasındaki yara gammarında dören partlamada Rusya'nın hem ilti Teşkinin bolmağı, katnaşıkların yaramazlaşmağına qoşmaça tebap boldi. Men Washington'da Biden'in administrasiyasındaki tezi kardeşlerim bilen Rusya bilen Birleşen Ştatlarynyň arasındaki häzirki ýagdaýyny maslahatlaşmagyň möhümdigini çaklaýaryn dep Sullivan belledi. Bulgariýanyň Moskwadaky ilçisi mundan bir aý ozal Sofiýanyň çalyşçylyk bilen iltişikli iki rus diplomatyny ýurtdan çykaranyndan soň Russiýanyň daşary işler ministrligine çagyryldy. Bu barada 20 aprelde RIA habarlar gullugy maglumat berdi. 22 martda Bulgariýanyň daşary işler ministrligi iki rus diplomatyny diplomatik statusyna gawat gelmeýän hereketlere baş goşandygyny aýdyp, persona non grata eglan etdi we ýurtdan çykardy. Şol pursat Russiýanyň ilçihanasy bu kararyň itaatsyzlygyny aýtdy we Moskwanyň jogap çäresini geçirmek hukugyny saklap galýandygyny belledi. Bulgariýanyň Russiýa bilen ýakyn medeni, taryhy we ykdysady baglary bolup, ol ýurdun etasy energetika hyzmatdaşydyr. Emma soňky ýyllarda Sofiýa bilen Moskwanyň gatnaşyklaryna ençimi içalyçylyk dawalary urgy boldy. Uwanistanda Taliban jeňçilerinin ötün aksamın dowamında amala asıran hücumlarının dowamında hopsuzlyk güýçlerinin hatarından azından 12 gullukçy öldi. Bu arada 20 aprelde Uwan resmileri habar berdiler. Demiradyktaky Badaghşan vilayatynyň Zebak etrafındaky barlyk gözegçilik nokudyna amal edilen hüjümde azından 8 ofitser öldi, başga da 2 yaralandy. Yerli media hüjümçileriň hem ýitki çekendigini habar berdiler. Günwatardaky Herat vilayatynyň Goryan etrafında janyndan geçen hüjümçiniň polisiýanyň baş edarasynda ulag partlatmagy netijesinde azından 2 hopsuzlyk işgäri öldi, başga da 15-si yaralandy. Yerli häkim hüjümde paraxt ýylatyň arasyndan 14-çi adama sol sanda çağlary hem şikayet ýetendigini aýtdy. Ýokarky hüjümleriň ikisiniň de jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Paýtagt Kabulda näweli hüjümçiler harwa ofitseri we onuň sürüjüsini atyp öldürdiler. Pakistanyň içeri işler ministri islamçylaryň Fransa garşy gazaply protestlerinden soň hökümetiň Fransuz ilçisini ýurtdan çykarmak boýunça parlamentde ses berilişi başlatjakdygyny aýtdy. Islamçy radikal Tehriki Labaik Pakistan partiýasy Fransuz jurnallarynyň birinde Muhammed peýgamberiň çap bolan karikaturasyna garşy çykyp, eýäm ençimi aý bäri protest geçirýärler. Olaryň esasy talaplarynyň arasynda Fransuz ilçisiniň ýurtdan çykarylmagy hem bar. 18 aprelde polisiýa bilen Tehriki Labaik Pakistan partiýasynyň tarapdarlarynyň arasyndaky çaknaşyklarda azından 3